VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Sudah masuk di pertengahan minggu, di hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, ini nih biasanya masa-masa kritis nih ya, kerjaan lagi numpuk-numpuknya, tapi semangat udah mulai kendor nih. Nah, agar semangatnya naik lagi seperti biasanya, VOA This Morning siap menemani pagi Anda dengan sederet update berita dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris membahas upaya mengurangi jumlah migrasi dari negara-negara Amerika Tengah ke Amerika Serikat saat menemui Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador di Mexico City.
Together one-on-one, having very direct and candid conversations as well as...
Bersama-sama secara tatap muka kami berbincang secara langsung dan sangat jujur.
Komnas HAM mengusulkan agar revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua bisa menjadi dasar bagi semua pihak untuk menghentikan kekerasan bersenjata.
Kita hentikan secara segera. Supaya apa? Supaya tujuan dari undang-undang ini untuk menegakkan keadilan dengan sendirinya juga adalah untuk menghentikan kekerasan ini.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas lebih jauh dua berita utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmas Reva. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan nyawa tiga generasi sebuah keluarga di London, Ontario telah dicabut dalam apa yang disebutnya sebagai serangan teroris yang brutal, keji, dan pengecut.
Their lives were taken in a brutal, cowardly, and brazen act of violence.
Tiga generasi keluarga Afzal, Salman, Madiha, dan anak-anak mereka, Yumna dan Fayez, juga nenek mereka. Tidak seperti malam lainnya, keluarga ini tidak akan pernah kembali ke rumah. Nyawa mereka dicabut lewat aksi kekerasan yang brutal, keji, dan pengecut, ujar Trudeau. Pembunuhan ini bukan kecelakaan. Ini serangan teroris yang dimotivasi rasa kebencian di hati salah satu komunitas kita, tambahnya. Ketika berbicara di Majelis Rendah Parlemen hari Selasa, Trudeau mengatakan serangan hari Minggu itu dimotivasi oleh kebencian, dan warga Kanada tidak bisa hanya mengatakan cukup sudah. Trudeau menegaskan ia akan mengambil tindakan.
We not only have to say enough is enough, we must take action.
Kita seharusnya tidak hanya mengatakan cukup sudah, kita harus mengambil tindakan, tegas Trudeau. Kita tidak boleh membiarkan bentuk kebencian apapun mengakar karena konsekuensinya akan jauh lebih serius. Kita melihat hal itu di Christchurch, kita melihat hal itu juga di tempat-tempat lain di seluruh dunia, dan kini kita menghadapinya di tanah air. Saat ini warga Kanada sangat marah atas apa yang terjadi pada hari Minggu, dan banyak warga Muslim takut, tambahnya. Pernyataan itu disampaikan Trudeau setelah seorang pengemudi menabrakkan truk pick-up yang dikemudikannya ke arah sebuah keluarga yang beranggotakan 5 orang. 4 di antara mereka tewas seketika, lainnya luka serius. Insiden ini dinilai sebagai serangan yang disengaja, yang menarget para korban karena mereka adalah warga Muslim. Demikian pernyataan polisi Kanada hari Senin. Lebih dari 800 tersangka ditangkap, 32 ton narkoba dirampas, dan 148 juta dolar disita dalam sebuah penyelidikan kejahatan terorganisir besar-besaran di dunia. Operasi Trojan Shield ini mencakup penggerebekan polisi di 16 negara, di mana 250 senjata api dan 55 mobil mewah juga disita. Demikian ujar para pejabat penegak hukum yang mengumumkan hal ini dalam konferensi pers di Den Haag hari Selasa. Kepala Kepolisian Nasional Belanda, Constable Janine van den Berg, mengatakan operasi itu merupakan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap jaringan kriminal, dan ini terjadi di seluruh dunia. Asisten Direktur Unit Investigasi Kriminal di Biro Penyidik Federal FBI Amerika, Calvin Schiffers, mengatakan bahwa operasi Trojan Shield adalah contoh cemerlang dari apa yang dapat dicapai ketika mitra-mitra penegak hukum internasional dari seluruh dunia bekerjasama dan mengembangkan piranti investigasi negara untuk mendeteksi, memutus, dan membongkar organisasi kriminal transnasional.
The users were upper echelon, command and control of over 300 transnational criminal organizations.
Operasi Trojan Shield dipimpin oleh FBI, tetapi juga mengikutsertakan Badan Penanganan Narkoba DEA dan Badan Kepolisian Uni Eropa Europol, juga badan-badan penegak hukum di lebih dari 20 negara. Hakim banding PBB hari Selasa menguatkan hukuman terhadap mantan panglima militer Serbia Bosnia Ratko Mladic karena melakukan genosida dan pelanggaran lainnya selama Perang Bosnia tahun 1992 hingga 1995 dan mengukuhkan hukuman seumur hidup terhadapnya.
The trial chamber finding that Mr. Mladic not guilty of genocide under count 1 of Bosnia.
Dengan keputusan ini berarti mantan jenderal berusia 79 tahun yang meneror Bosnia sepanjang perang itu akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Mladic merupakan tokoh utama terakhir dalam konflik yang berakhir lebih dari seperempat abad lalu itu yang diadili. Hakim Ketua Priska Matimba Nyambe dari Zambia mengatakan pengadilan menolak permohonan banding Mladic secara keseluruhan dan menegaskan hukuman seumur hidup terhadapnya. Meskipun tingkat perbakan virus corona dan jumlah orang yang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19 di seluruh Amerika terus menurun, tim tanggap COVID-19 Gedung Putih hari Selasa mengingatkan bahwa varian baru Delta yang menimbulkan penyakit itu masih menjadi ancaman, khususnya di kalangan anak-anak muda. Dalam konferensi pers reguler tim itu, Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC, Rochelle Walensky, mengatakan pada wartawan bahwa rata-rata harian kasus baru sepanjang pekan lalu turun hingga 30%, menjadi 13.277 kasus, atau turun 90% sejak awal tahun 2021. Sefa Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris melanjutkan kunjungan luar negerinya dengan menemui Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador di Mexico City. Dalam pertemuan itu, seperti dengan Guatemala, Harris kembali mengajak Meksiko untuk bekerja sama mengurangi arus migrasi warga Amerika Tengah ke Amerika Serikat. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris bertemu dengan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador hari Selasa di Mexico City. Sebelum menggelar pertemuan, keduanya menyaksikan penandatanganan kesepakatan kedua negara untuk bekerjasama mengurangi arus migrasi dari Amerika Tengah. Kesepakatan itu bertujuan untuk meningkatkan upaya Harris dalam menurunkan jumlah migran dari negara-negara segitiga utara Amerika Tengah, yaitu Guatemala, El Salvador, dan Honduras, ke Amerika Serikat. Harris mengatakan,
together one-on-one, having very direct and candid conversations as well as...
Bersama-sama secara tatap muka kami berbincang secara langsung dan sangat jujur. Kami juga menggelar pertemuan bilateral yang sangat produktif. Amerika Serikat menganggap Meksiko sebagai mitra dalam banyak isu sebagaimana dibuktikan dengan penandatanganan MOU hari ini antara Amerika Serikat dan Meksiko untuk menggabungkan sumber daya kami untuk mengatasi masalah di Amerika Tengah.
Sementara itu, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador memastikan bahwa pertemuan hari ini membahas masalah arus migrasi di perbatasan kedua negara. Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard mengatakan,
lo que hoy es el foco de atención es cómo atender las causas.
Fokus hari ini adalah bagaimana mengatasi akar penyebab migrasi. Kami tidak akan membicarakan strategi operasi dan hal lainnya. Pertemuan ini tidak direncanakan untuk membahas itu.
Meski pada pertemuan virtual dengan Harris yang lalu, Presiden Lopez Obrador berkomitmen bahwa Amerika dapat mengandalkan Meksiko untuk membantu mengatasi masalah migrasi tidak biasa, ia sebelumnya menyalahkan Presiden Joe Biden atas peningkatan migrasi di perbatasan kedua negara. Sementara pertemuan sedang berlangsung, Henry Armando Rodriguez, migran asal El Paraiso di Honduras, tengah beristirahat di luar tempat penampungan migran di Tekyun Umang, perbatasan Guatemala-Meksiko dalam perjalanannya menuju Amerika Serikat. Kepada Associated Press, ia mengaku tak tahu menau soal kunjungan Harris. Ia lantas menjelaskan alasannya meninggalkan tanah airnya, keputusasaan akibat kemiskinan yang menderanya dan keluarganya.
Porque la verdad que sí, hay bastante pobreza.
Sejujurnya, ada banyak kemiskinan di negara kami. Sayangnya, kami harus pergi dari sana untuk mencari peluang baru. Terkadang kebutuhan ekonomi memaksa Anda membuat keputusan ini.
Pemerintahan Biden kewalahan dengan jumlah anak-anak dan keluarga migran yang tiba di perbatasan Amerika-Meksiko. Sebagian besar berasal dari Amerika Tengah. Amerika Serikat telah meminta bantuan Meksiko untuk memperlambat proses transit di seluruh wilayahnya. Menurut data bulanan terakhir Kantor Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat, di antara mereka yang menyeberang ke Amerika secara ilegal pada bulan April, yaitu migran asal Meksiko sejumlah 36%, tertinggi di antara migran lainnya, disusul 22% asal Honduras dan 17% asal Guatemala. Pada hari Senin, Harris bertemu dengan Presiden Guatemala, Alejandro Giammattei. Harris juga secara blak-blakan memperingatkan para migran untuk tidak datang ke Amerika Serikat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Ratusan orang ditangkap dalam penggerebekan di seluruh dunia terhadap geng kriminal terorganisir. Tindakan itu merupakan buah penyelidikan 3 tahun dengan menggunakan aplikasi yang dirancang Biro Investigasi Federal Amerika atau FBI. Di Australia, hasil penggerebekan yang disebut Operasi Ironside dibeberkan hari Selasa. Dan pada hari yang sama, FBI juga Europol, Badan Penegak Hukum Uni Eropa juga mempresentasikan temuan mereka.
Terduga anggota geng pengedar narkoba telah ditangkap di 18 negara di Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Timur Tengah. Australia adalah salah satu negara pertama yang mengungkapkan penggerebekan itu. Komisaris Polisi Federal Australia, Rhys Kershaw, Selasa memaparkan penggerebekan itu yang diberi nama sandi Operasi Ironside.
We allege they are members of outlaw motorcycle gangs, Australian mafia, Asian crime syndicates and serious and organized crime groups.
Kami menuduh mereka adalah anggota geng motor liar, mafia Australia, sindikat kriminal Asia dan organisasi kriminal sadis dan terorganisir. Kami menduga mereka telah menyelundupkan obat-obat terlarang ke Australia dalam skala industri. Sayangnya, geng kriminal menarget Australia karena Australia adalah salah satu negara yang paling menguntungkan di dunia untuk menjual narkoba.
Sejak 2018, pihak berwenang di Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat telah menggunakan aplikasi terenkripsi yang dikenal sebagai ANOM, A-N-O-M, untuk melacak kriminal terorganisir. Teknologi itu dirancang Biro Investigasi Federal Amerika, FBI. Agen yang menyamar mendistribusikan ponsel yang dilengkapi aplikasi ANOM itu ke kriminal, yang kemudian menyebarkannya ke kaki tangan mereka. Penyebaran itu memungkinkan penyelidik membaca jutaan pesan singkat yang membeberkan dugaan plot pembunuhan, rencana impor narkoba dalam jumlah yang sangat besar, dan skema lainnya. Pihak berwenang Australia mengatakan penggerebekan untuk memberantas kejahatan itu adalah operasi polisi terbesar di negara itu. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan operasi tersebut benar-benar sukses.
Operation Ironside has now charged hundreds of alleged offenders, seized millions of dollars in criminal proceeds.
Operasi Ironside kini telah mendakwa ratusan tersangka pelaku kejahatan, menyita jutaan dolar dari hasil kejahatan, menyita senjata dari geng-geng jalanan, dan menyelamatkan nyawa. Dan kami akan terus melakukan penggerebekan. Operasi ini akan berkelanjutan.
Menurut penyelidik Australia, walaupun penggerebekan berhasil, itu baru permulaan. Upaya memerangi geng kriminal, kata mereka, akan berlanjut. Dan mereka tetap waspada. Walaupun individu dan sindikat yang terlibat dalam dugaan kejahatan telah ditangkap, akan selalu ada orang lain yang ingin menggantikan mereka dalam perdagangan narkoba. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Komnas HAM mengusulkan agar revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua bisa menjadi dasar bagi semua pihak untuk menghentikan kekerasan bersenjata. Komnas HAM meminta revisi BLAI tersebut memberi ruang terjadinya dialog sehingga semua pihak bisa dilibatkan. Fathiyah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Dalam rapat dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Papua Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen di Jakarta Selasa, Komisioner Komnas HAM Amir Arahab menjelaskan, ketika otonomi khusus diberikan kepada Papua 2 dasawarsa lalu, ada 5 sasaran yang ingin dicapai, yakni terpenuhi rasa keadilan, tercapainya kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penghormatan terhadap HAM. Namun yang terjadi, lanjut Amir, hal mendasar yang terjadi selama 2 dekade pelaksanaan otonomi khusus di Papua, yaitu kekerasan berdarah yang memakan banyak korban jiwa baik masyarakat atau aparat keamanan yang selalu berulang.
Kami dari Komnas HAM memandang kekerasan-kekerasan ini perlu kita hentikan secara segera. Supaya apa? Supaya tujuan dari undang-undang ini untuk menegakkan keadilan dengan sendirinya juga adalah untuk menghentikan kekerasan ini.
Amir menegaskan jika situasi konflik di Papua terus dipelihara dapat membuat masa depan Papua dan masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menjadi kritis. Karena itu lanjutnya Komnas HAM mengusulkan agar revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua bisa menjadi dasar bagi semua pihak untuk menghentikan kekerasan bersenjata. Komnas HAM meminta revisi blade tersebut memberi ruang terjadi dialog sehingga semua pihak bisa dilibatkan. Komnas HAM meminta agar revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menjadi dasar terwujudnya penegakan HAM dan keadilan. Komnas HAM juga menyoroti perintah pembentukan pengadilan HAM di Papua sesuai amanat pasal 45 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Namun belum dapat dilaksanakan karena Undang-Undang Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000 mengamanatkan bahwa pengadilan HAM hanya bisa didirikan di 4 kota, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua juga memerintahkan pembukaan kantor perwakilan Komnas HAM di wilayah yang sampai saat ini belum terwujud sepenuhnya. Kantor perwakilan Komnas HAM baru ada di Provinsi Papua saja, belum di Papua Barat. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengklaim pasal 34 dan 76 dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua akan mampu mempercepat pemenuhan hak-hak orang asli Papua seperti hak atas pelayanan kebutuhan dasar.
Kita membutuhkan sebuah akuntabilitas, membutuhkan akuntabilitas yang lebih baik, membutuhkan output yang jelas dan setiap program dan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh dana pendanaan oleh khusus.
Akmal menambahkan kebijakan pemerintah untuk mendorong pemekaran daerah di Papua adalah untuk hak-hak orang asli Papua untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan murah. Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang sedang dibahas oleh Panitia Khusus DPR difokuskan pada dua isu, yakni penambahan besaran dana otonomi khusus dari 2% dana alokasi umum nasional menjadi 2,25% DAU dan prosedur pemekaran daerah dengan menegaskan kewenangan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.